Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sanja Tišma je diplomirana psihološkinja, master dokumentarnog filma i alternativna muzičarka. Govorit će nam o svom izbegličkom iskustvu koje je kao dete doživjela u ratovima na ovim prostorima sa stanovišta mlade osobe spremne da napusti Srbiju u potrazi za boljim životom. Vozimo talase penuše. Razgovor sa Sanjom Tišmom prati njena originalna muzika.
A ja mislim da sam imala tako 5 godina, recimo, nisam sad sigurna u istorijske podatke kada se Slovenija odcepila i to, ali sećam se i rečenica odraslih i znam da je to bilo nešto značajno, da se Jugoslavija sad raspada i da je počeo rat, i onda nisam znala šta je to rat, pa sam pitala šta je to. Pa eto tako, to je neka situacija koja tako dođe, nastupi i sad to mora tako da bude. Neke čike hoće jedno, druge nešto drugo i nikako da se dogovore, pa onda uzmu puške, pa probaju da se dogovore sa nekim oružjem i malo na silu i tako. Onda izađemo na ulicu da se igramo ove školice, jel? Mi smo to zvali gande, na primjer, to je italijanski naziv, pošto je to Dalmacija, jel? Onda špagete smo zvali pašta, pa kao od pasta, valjda, ne znam, paradajz je pomidore, od pomidore i to. Tako da, mislim, to su kao neke reči koje ja znam iz detinjstva. Mada evo sad pričam ekavicu i sve. A mogu da pređem i na jekavicu. Sa porodicom pričam i jekavicu, a od kad sam postala izbjeglica u Srbiji, zbog škole i sve, navikla sam sa svojim prijateljima u školi na poslu da pričam ekavicu, ono, televiziji. Znači, sećam se tih prekinutih trenutaka igre. Nečega što je tebi jako važno, ne možeš da shvatiš kad ti roditelji kažu ručak je, pa se boriš svaki dan, ista priča, i da ideš da ručaš, pa da se vratiš da se igraš, to ti je nezamislivo. A pogotovo kad ti neko kaže ulazi u kuću, ubiće te granata, ili oglasi se sirena za vazdušnu opasnost, i ti ono čuješ neki zvuk, imaš 5 godina i bacaš kamenčić tamo, već osvajaš one kocke i igraš se i super ti je. I odjednom neka sirena koja znači prestanak igre i ono idemo u podrume ili kako već. Pa smo se u početku krili, ali posle kako se navikneš, blejiš tako u kući i ono, nadaš se da neće da zvekne negde. I mislim, seća se da kako je taj rat odmicao, on je postao deo mog detinjstva. Znači, svi smo se navikli na te, da kažem, taj kontekst koji podrazumeva ratno stanje. I svi smo govorili da je to ratno stanje i da mi živimo sad odjednom u tom ratnom stanju i da ne može da se ide na more, koje je bukvalno na sat vremena, 50 km. I išli smo stalno vikendom na more, sednemo u auto i odemo i onda više nismo mogli to da radimo i tako neke stvari su se baš promenile. I mislim da je to bilo jako teško, pogotovo za starije, jer deca nekako uvek nađu način da budu srećna i u tim ratnim okolnostima igraju se. Pa sam ja prosto zamenila, da kažem, objekte te svoje igre, pa sam se igrala sa tim čaurama, sa mecima, na primjer, pa napravim svadbu, venčanje, ima tako 30 tih malih metkića, jel? I onda od te dve velike čaure, od parčeta zavese pravim kao venčanicu i to je kao venčanje i igram se raznih igara. Kao da su mi to neke ljudske figurice ili lutkice pravimo od toga. I eto, tako da smo se kao deca, čini mi se, nekako navikli, ali uvek je tu bilo, provejavala je ta neka jeza ratna, mediji, kada bi bilo struje, kada nisu restrikcije, onda se sluša o scenama mučenja, o ubistvima, uopšte to sve i u novinama. I ljudi pričaju, tako da nije baš lepo odrastati u toj atmosferi, ali mislim da je to za čitavo naše podneblje možda malo specifično. Pa škole čas je vidiš, čas je ne vidiš. Kao približi se opasnost ili se pomeri ta linija fronta, pa onda je riskantno da deca jedu u školu. Isto se sećam, stalno su počele da se menjaju učiteljice. Onda jedna bi došla na dva meseca pa bi otišla ili se ocelila u Australiju ili bi negde izbegla ili... Mislim, tako da su ljudi odlazili u toku tih pet godina, znači u periodu od 91. do 95. su ljudi odlazili i to isto bio deo ove neke realnosti ili ti ode ono drugi iz odeljenja i onda ti kao mali razmišljaš i nikada ga više neću videti, znaš, on je otišao u Australiju pa pitaš svoje gde je to, to je drugi kontinent. Sećam se jednog malog dečaka koji mi je bio simpatija, on je otišao i znam da sam onako imala onu knedlu u grlu, ono, prva simpatija, znaš, zvao se Njegoslav. Oni su izbegli iz Zadra, prvo, u nekom trenutku, znači možda čak 91. druga. I ja sam tad čula za termin izbeglica i rekao, mama, šta je to izbeglica? Tako da sam ja, pre nego što sam ja sama postala izbeglica, već imala u odeljenju dvoje, troje dece koji su srpskog porekla, ali su živjeli u okviru Hrvatske, da kažem, i onda su se izmestili u tu takozvanu našu državu krajinu gde je jeli, bilo većinsko srpsko stanovništvo ili uopšte su tražili možda ambijent ili neku sredinu gde bi manje osjećali pritisak možda okruženja i sećam se on je tako bio isto išao je sa mnom u razred i onda je donio jedan dan puno kolača i slatkiša i počastio ceo razred i ocelio se. I mi smo se kao oprostili sa njim. Eto, baš me zanima sada da je on šta radi. I sećam se tog trenutka kad sam zagrizla onaj kolač, bili su neke čupavci ili neke ruske kape, nešto preslatko, prelepo. I ja sam u tom trenutku njega prebolela. Toliko su bili dobri kolači, najela sam se kolača. Tako da smo se mi bili navikli na te uslove, na te sirene i na to okruženje, ali tu i tamo to sam htjela da kažem, čuli bismo neku priču da je neko dete nastradalo jer je, ne znam, neki geler zalutao i pogodio to dete ili je neka bomba neplanirano eksplodirala ili uvek su bili ti neki zalutali meci ili slučajnosti, a sve to zato što dete nije slušalo roditelje ili se nije sakrilo u sklonište ili se samo igralo na svoju ruku oružje, mislio da je igračka jer su svi imali oružje u kući. Mislim, ne svi, ali nekako je to bilo ono, svakodnevice. I znam da su nam stalno govorili da ne smemo da skupljamo predmete, sumnjive predmete, znači iz trave, sa ulice i tako. Da to su često bili neki eksplozivi i moglo je to da se desi. Znači, to su one klasične preventivne mere kad je ratno stanje, eto. I onda čuješ na televiziji ono, dete pokupilo, ne znam, olovku neku hemijsku i simpatičnu i, ne znam, ostalo bez ruke ili njih troje nastradalo i tako. Najavili su da je baš kao velika mogućnost da će oni da granatiraju ili da će se u blizini odvijati ratni sukobi. Onda je naša komšinica sa njeno dvoje dece došla u našu kuću, pošto je ona bila bolje izgrađena. Njihova kuća je ono kao u tri praseta, bila od slame, naša bila od cigala. I onda su se oni krili u našoj kući i nama je to bilo divno, deci, tako smo se igrali i zajedno spavali u krevetima. Pa u jednom trenutku si počeo da učiš svoju geografiju. Učili smo, znači, granice te države male Republike Srpske Krajine. Ja se sad i ne sećam koje godine to nastalo. To je zapravo srpska teritorija. Učili smo mi većinsko srpsko stanovništvo i da je prosto, znači, rat između sunarodnika. Mi živimo na istoj teritoriji, ali smo mi pravoslavci, oni katolici i eto, učili smo da smo neprijatelji. Pa više iz okruženja, više sa medija iz okruženja, da. Ja sam pitala zašto su se oni mama ocelili svoje kuće, pa zato što su oni Srbi, pa kakve ima veze i tako ta dečja pitanja, mislim, nije nam bilo jasno kakve to veze ima. I tako, onda se to desilo i meni. S tim što mi smo izbegli, znači, 95. godine za vreme te oluje, kada je većina srpskog stanovništva. I jednostavno je to bila situacija kada smo morali da idemo. Znači, nije bilo više ono nikakvih molbi i bilo je kasno za sve. Prosto smo bili prograna lica, to se tako zvalo. Pa smo imali taj status prognanog lica neko vreme, a onda kao i status izbjeglice. Znam da je između toga bila, mislim, postoji razlika. Ovi, tad sam već možda imala oko 9 godina, kad je to sve bilo 90, već sam bila velika devojčica. Ali znam da je bilo, nisam izbjeglica, ja sam prognano lice. Znači, ono, neko je došao kuc kuc i kao, aj sad napolje i nema povratka. I seća se, eto, to, te svesti da kao izlazim iz svoje kuće i da se tu više nikada neću vratiti. I pa taj dan je, mislim, nekako smo bili svesni da se nešto sve intenzivnije dešava i rešava u okruženju, i tata je isto stalno bio u ratu. Kao i većina roditelja, mislim, očeva mojih drugara. Prosto, to su oni, nisu birali da to rade, ali su, to im je bila dužnost, da, kao, to je rezerva ili kako već. Mobilisani su bili, sećam se tog izraza, mobilizacija. Pa skoro od početka, ali znam da je pred kraj to bilo već ono, se zahuktalo, i sećam se, tata je isto tako nosio gitaru, znači na jednom ramenu nosi gitaru, pošto je on muzičar, na drugom ramenu nosi pušku, i onda eto, što se njega tiče, on bi više volio da je gitarom rešavao stvari i verujem da bi postigli bolji dogovor i brži i mirotvorniji, ali nije se on pitao. Nije nikad mnogo pričao o tim stvarima, ali znam da su sedeli u tim rovovima i onda kada su na toj straži ili ne znam, onda su pevali, uveseljavali se i mislim tako popunjavali vreme, šta da radim. I to mi je bilo jako zanimljivo. Kao, bila sam svesna da je to opasnost i da su ljudski životi ugroženi, oni opet pevaju i sviraju i kao eto. Call me twice a year, I'll be your faithful wife, write me two letters. I znam, seća se i tog osjećaja dečijeg, da nije niko ništa morao da mi objašnja. Ja sam već bila svesna da se nešto, da je nešto gotovo, da se sprema i da stvari više nisu iste. Sve je počelo ujutru, tako oko 4-5 možda, snažne eksplozije, i sestra i ja smo, ne znam, tako unezverene krenule da vrištimo i da bežimo iz sobe. I znam da je neki su prozori popucali iz stakla od eksplozije, i mi smo onako bose, sećam se toga, trčali po tim staklićima, i ti staklići su nam se zabadali u stopala, ali mi smo nastavili da trčimo ka podrumu, jer je ta neka, tih prvih par granata je zviznulo baš blizu kuće, i ta kuća pored naše je bila potpuno srušena, i krov od ove druge, naša kuća je samo bila oštećena, ta fasada, tako da su ti geleri svuda leteli. I mi smo tako u strahu i valjda poučeni celom tim ambijentom rata znali da treba da se što pre negde bezbedno spustimo, i tako smo bose, pošto je bio avgust i leto, u tim, da kažem, majčicama i pidžamicama, i bosih nogu pretrčale preko tog stakla do podruma. I mama je pričala da se za malo ugušila jer je neki geler zviznuo tačno iznad njene glave u zid, i sav kreč je onako spao, da kažem, odlomio se, i ona je to udahnula kroz nos i usta i krenula je da kašlje. A tata nije bio tu, a na njegovom jastuku je bila rupa. Jer stalno si, znaš, razmišljaš zašto tata nije kod kuće, stalno je u ratu, eto sad da je bio kod kuće, da je spavao, bukvalno bi ga pogodio geler. I ovako je bio u kasarni negde, u rezervi toj takozvanoj, i mi smo se tu krili narednih 15 sati jer je to ceo dan tako gruvalo, i onda je bila jedna pauza i posle opet, i onda se nekako uveče sve smirilo, i to je valjda bio znak da ljudi mogu da krenu da napuštaju svoje domove, i mi smo bili jedni od poslednjih, ostali smo u kući sve do kraja, i baba i deda su hteli da mi tu ostanemo, međutim došao je neki nepoznati čovjek, mi nemamo pojma ko je on bio, i rekao, vi ste poslednji u ulici, svi su otišli. I sećam se da je jedna komšinica došla i rekla, mi idemo, i pozdravila se s nama. I onda su baba i deda shvatili da ne čekamo tatu i da se pakujemo. I taj čovek nas je sa svojim traktorom i nekom prikolicom vozio. On je rekao, ja imam mesta za vas. I tako nas je pokupio sa tim osnovnim stvarima nekim i vozio nas je možda nekih 50-ak kilometara. Sećam se samo da sam stalno prolazila pored te jedne radnje sa barbikama. I tu su bile one original barbike koje su mogli se staviti uz globu i bilo je raznih, da kažem. E, sad ja sam imala tu jednu barbiku koju sam vukla godinama, ona je plastična i nije mogla da se stavija ni noga ni ruka. I ja sam se s njom igrala, ali sam patila i želala da imam ovu original barbiku. I onda znam, onako kao klinka sam i sad mi smo u toj koloniji, vidim da tako gore te zgrade, gore samoposluge, gore radnje, izgore sve. I mi kao u filmu nekom, znači idemo, bežimo i meni prolaze kroz glavu te barbike. I ja razmišljam, jao, šta će sad sa njima da bude, one će da se istope tamo ili od tih, da kažem, od vatre. I pomislila sam, pa ako je rat i ako svi napuštaju grad, znači neće više nikog moći da ih kupi. Ja ih u stvari neću ukrasti, nego ću ih samo poneti, moram da ih spasim, pošto ako je nama rat i barbikama je rat. I tako sam rekla mami, a barbike, šta ćemo sa njima? Mama hoće da idem u radnju po barbike. I mislim da je u njoj u tom trenutku htela da se smeje i da plače. I onda me uhvatila i rekla da mi sad moramo da spasemo goli život. Biće posle, lako ćemo za barbike. I to mi je tako teško bilo. Sećam se kako skrećemo niz tu nizbrdicu ka dole i idemo da se uključimo na tu magistralu. Sad da budemo deo te velike kolone koja se formirala i ta ulica sa barbikama ostaje na levoj strani i meni se srce slomilo. Pa to je bilo ka Srbu, to mesto se zvalo Srb, znači severno, da kažem, ka možda Bosni ili... I tu deda sretne nekog svog prijatelja starog i on mu onako u ruku stavlja ključeve, kaže evo ti ključ od moje kuće, evo ti ključ od moga auta, kao ja idem, ostavljam sve, kao idem samo, stavio sam ruke u džepove, kao ovo više nema smisla, onda mu deda kaže pa čekaj, kao imam ja i svoju kuću i sve svoje, ali izgleda da nam to više ništa ne vredi. I onda je deda shvatio da, bez obzira što smo se, mi smo mislili, pomerit ćemo se 50 kilometara, čekat ćemo da se situacija smiri i sledeće informacije. Međutim, kako su kilometari odmicali, mi smo shvatali da što više se udaljimo, da je to bezbednije i bolje za nas. I tu se sećam da je bila ogromna grupa ljudi i taj konvoj se nastavljao i nastavljao. Prolazila su razna vozila i seoska i vojna i automobili i autobusi. I mi smo tu stopirali neke ljude, neku porodicu, to je bio neki mamin poznanik s posla i mi smo se tu tako, što bi se reklo, potrepali svi u tu neku prikolicu i taj traktor i tako smo proveli naredna tri dana. Tu svi kako je kažem, u toj koloni. Pa ne znam, išlo se ka Beogradu, ka Banja Luci, znači povlačilo se sa te, da kažem, sa ratnog područja. Posle sam čitala ono Ana Frank knjigu i onda sam se setila kako u stvari moja sestra je imala menstruaciju za vreme te kolone. Možda čak i dobila prvu menstruaciju, ne znam. I znam da su ona i mama bile tajanstvene i da su se stalno izdvajale i morale da idu negde i tako da reše još nešto što mi ne znamo drugi. Samo se sećam jednog trenutka, to je kad je stigla voda i da smo tu bile sestre i ja i još nekoliko dece koje su se vozila sa nama i ona nam je mazala usta vodom i nije nam dala da naglo pijemo jer smo bili dehidrirani, znači dugo nismo imali tečnost, nije bilo vode, prosto se krećeš i onda je valjda vojska delila hleb i kruv i to i vodu i mi smo, znači prvo bukvalno malo samo lizali tu vodu, samo nam je kvasila usta i tako, pošto su nam ispucali usta i svi smo bili dehidrirani i onda smo dobili pomalo vode u čašici i onda smo tek posle 50 minuta se napili vode, ono. Nije tata, nismo ni znali za njega, on je ostao do poslednjeg trenutka kao rezervista, eto, iako su oni bili pasivni, samo su čekali da se kao formalno proglasi ta predaja ili ne znam. I posle smo čuli za njega, pa posle nekog vremena, ne znam, nekoliko dana možda. Pa mi smo otišli prvo kod rođaka u Banja Luku i dosta ljudi je tu došlo. Tu je bilo kao prvo neko utočište, a dosta ljudi je nastavilo da ide putem Beograda. I mi smo tu bili ovi kod rođaka i onda smo čuli da je neko video tatu. Znači, videli smo neke prijatelje i oni su rekli videli smo ga. Ali to je opet bila informacija na nivou, mislim, sreli smo se, čini mi se da smo se sreli, kao on je dobro, kao. I to je bilo to. Mi smo posle nastavili dalje. Posle 2-3 dana smo se malo tu okrepili, oporavili i išli smo, čuli smo da svi idu za Beograd, pa smo išli mi, bilo je valjda besplatno prevoz autobusom i to, otkud znam, više ni ne pamtim. I onda smo došli u Beograd, opet smo bili kod nekih rođaka i prijavili se tu taj komesarijat negde gde već i čekali tu kao raspodelu, pošto su svi ljudi slati u razne prihvatne smeštaje i tako, ko nije imao kod koga. Mi smo čak 2 nedelje ostali kod nekih rođaka, pa kod rođaka od rođaka i tako. I onda se u međuvremenu tata pojavio i on je stigao do Banja Luke i onda smo čuli za njega i čuli da je dobro. I tako, posle toga smo mi poslati u jedan prihvatni smeštaj, kolektivni centar, da kažem. To je bilo na jugu Srbije i to su bile, već smo pred kraj, znači dosta ljudi poslato je u bliže gradove i u okolinu Beograda. Mi smo otišli negde kod Pirota, znači, i tu je bio ogromni kolektivni centar, to su neke barake koje su služile radnicima i mi smo svi tu smešteni. I onda se gledalo, ide zima, moramo negde ljude da stavimo da im je toplo. Bili smo tu oko mesec dana i upoznala sam razne ljude i bili smo svi kao jedna velika porodica, kolektiv. Bila je ta neka hrana, da kažem, koja je stizala toku dana i tako to smo jeli. A mi smo onda iz tog, da kažem, smeštaja preraspodeljeni na više nekih punktova. Znači, nas 5-6 porodica su poslali u Dimitrovgrad, to je malo mesto na granici Bugarske. I onda sam tu živala naredne 4 godine, isto u prihvatnom smeštaju, u nekim bungalovima, u jednom motelu prvo, pa smo onda, vremenom su uslovi bili sve gori i gori, pa smo onda na kraju živjeli u jednoj sobici malo i tako. Cela porodica, mama, tata, ja, sestri, ja. Tamo sam išla od 4. do 7. razreda. I tako, bilo mi je tu zanimljivo, onako. U početku jako teško, jer su oni govorili taj šopski jezik, znači totalno drugačije. Neke reči uopšte nisam mogla ni da shvatim i imala sam problem u komunikaciji. Svi su mislili da sam ja iz Bosne. Ja nisam uspela da im objasnim da ne znaju geografiju. I da oni malo drugačije pričaju. I ja njih ništa nisam kapirala. Oni verglaju to svoje kvora, botiš, znači ja nemam pojma. Umesto grelica kažem grijalica ili umesto vazduh kažem zrak, pa mi onda to isprave, pa ja se čudim kako. Ili kažem kapula umesto crni luk i onda oni ne znaju šta je to. Pa smo morali da učimo bugarski jezik. Doduše ja nisam, a moja sestra je učila, ja mislim. U 1999. smo se odselili jer je moj deda u svojoj mladosti radio u Švajcarskoj 5 godine. I onda su stekao uslov za penziju i on je zamolio ukoliko mogu celu tu penziju da mu isplate. I to je bilo taman dovoljno da se kupi neka mala, da kažem, neki mali stan, ono na periferiji Beograda. Međutim, onda je te godine počelo bombardovanje. I onda znam da su baba i deda bili u fazonu, jao kuku nama, sad će da nas ruše i ovu kuću, kako sad? Ne, mi se nismo uselili još, jer je počelo bombardovanje. Jer je u Beograd bio najugroženiji, a opet smo mi bili u maloj sredini i nije bilo toliko, da kažemo, tamo gusto. Ali poslednjih dana bombardovanja i tamo su gađali i neki repetitori. Opet se dosta često čulo sa Kosova, ono vazdušnom linijom nije daleko. I onda su se čule detonacije i bombardovanje i kad je Niš bombardovan i sve. Tako da smo ostali tamo i nadali se da će ta kuća, taj stan da preživi taj plan, da uspe da se mi preselimo i da idemo u školu i fakultet kasnije i sve. Da mama i tata uspiju da nađu neki posao i tako. Pa za vreme bombardova sam već bila ono full teenagerka. I ja znam, sve vreme sam imala osjećaj kao ja opet neki rat, ja baš dosadno. I onda kao, ajde idem u podrume, kao ja, jel mora opet, jel moram da presvučem pidžamu i tako, me sve mrzelo da idem. Nekako sam se već osjećala iskusno u tome, imam već jedan rat iza sebe, kao. Imam 13 godina, pobogu, kao, lepim slike Johnny Deppa u dnevnik i tako, ne znam, slike bendova i to, hoću se bavim simpatijama i spomenarima i sad moram da idem u podrum i ono, neke bombe, baš mi je to nekako bilo dosadno. Mi smo se uselili na Vidovdan 28. juna. Bilo mi je to velika sredina. Sećam se one kapije, ovaj, beogradska kapija, kao Genex Kula, jel tako, pa Sava centar, tako tih velikih ulica, zgrada. Bio mi je to doživje. Imala sam na neki način, ne mogu kažem da sam bila srećna zbog rata, ali mi je bilo cool što sam došla u veliki grad, da kao malo vidim kako to izgleda. Mi zapravo nismo bili tu i onda sam otkrila Beograd kao srušeni grad, znači moj prvi susret je u stvari bio 4 godine pre toga i od tad potiče ta fascinacija gradom. Zatim sam došla u srušeni Beograd od bombardovanja, jel tako? I onda sam išla u gimnaziju koja je blizu ovaj zgrade radio televizije i to mi je bilo jako tužno da gledam, jako potresno. Kao neka repriza ovaj, nekog filma koji nisam htjela da gledam, ni ono glavno emitovanje, mislim. Nije me zanimao taj film, a opet morala sam da vidim i reprizu. Pa da, nekako mi se čini da se nije mnogo toga promenilo, kao da je taj neki jedan isti dan koji se ponavlja, jedna ista rečenica koju čuješ na televiziji ili u medijima. Mislim, nema sad više zvuka ono, i detonacije i bombi, ali ljudi odlaze. Ja isto razmišljam da odem iz zemlje. Pa šta ti me lečiš pismima, mislima. Ja sam isto jedna od tih, kažem, mlađih, možda ne toliko više i mladih, ali mlađih generacija koja intenzivno razmišlja kako, koje poteze povući i napraviti, ne bi li se sklonila iz ove sredine i obezbedila sebi neku budućnost, eventualno svojoj porodici i tako. Opet, znači, iz straha donosimo neke odluke za egzistenciju i goli život, a ne iz neke ljubavi ili želje. Nekako nešto što ti je oteto, kao da ti je još draže. Kao da ti je, ne znam, imaš tu patnju ili nisi nešto svojevoljno napustio, nego ti je oteto. I samim tim dobija na nekoj vrednosti, kao možda to identitet ili koreni ili ti mirisi iz detinjstva, ulice kojima si se, u kojima si se igrao, gde si odrastao. To tlo ti je oduzeto, taj tvoj identitet ili to srećno detinjstvo ili prva sećanja. To su jako važne stvari, to je naš lični inventar, znači naša ono, nešto što mi jesmo. A s druge strane, si na nekako surovo izmešten iz svega toga kao mali i shvatio si da dom može da bude danas nešto jeste, sutra nije, da je život tako promenljiv i da najbolje da se osloniš na sebe i da se boriš i eto, nekako ti je taj princip borbe i preživljavanja u prvom planu i osjetiš to na goloj, na svojoj koži sobstveno i onda možda tu imaš taj neki, da kažem, mod preživljavanja ili kao da na nesvesnom nivou veruješ sebi više, da ćeš se snaći gde god ako si preživeo i ratnim okolnostima i da nađeš neku snagu, da postaneš možda malo snalažljiviji ili otporniji.
Slušali ste razgovor sa Sanjom Tišmom koji prati njena originalna muzika. Emisiju realizovali ton majstor Ognjen Škrbović i rediteljka Marija Krstić.